کاک علی وەکو جەنابی شێداگاداری لە ماوەی ڕابردوودا کۆماری ئیسلامی ئێران لە هەوڵی باشترکردنەوەی پەیوەندیەکانی ئایەتی لەگەڵ وڵاتانی کەنداوی فارسدا پرسیارەکە لەوەدایە بۆ لە ئێستادا
والله حقیقت ئەوەیە کە دوای هاتنە سەرکاری سەرۆک کۆماری تازەی ئەمریکا ئاغای ترەمپ و ئەو دام و دەزگا تازەیە کە پێچی هێناوە ئەو هەڕەشە و گوڕەشانەی کە لە ڕۆژی یەکەمی هاتنە سەرکاری و فەرمان دەرکردن بۆ نەهاتنی حەوت وڵات بۆ ناو ئەمریکا کە یەک لەوان ئێران بوو هەڵاوگرمەیەک دروست بوو کە ئەلئەساس ترەمپ پشت لە هەموو ئەو عەهد و پەیمان و قەراردادانە دەکا کە لە زەمانی ئۆبامای پێشخۆی لەگەڵ بە تایبەت ئێران کراوە ئەوە بوو کە بەڕاستی نوێک لە نەرمی و لە شێوەی قسەکردنی سەرانی کۆماری ئیسلامی و بتوانە بەم نوێک ترسان و شڵەژان بە هەم قسەکانی ئاغای خامنەیی و هەم ئاغای ڕوحانی و هەروەتر وەزیرە خارجەکەیان کە محەممەدی زەریفە لە هەموو بۆنە و شوێنێکدا دیارە یانی ئەو شێوە قسەکردنەی جاران کە مستی لەدەدەین لە دمی و ئەمریکا هیچ غەڵەتێک ناتوانێت بکە ئەوانە کەمێک هاتۆتە خوارێ حقیقت ئەوەیە کە ئەوان نوێک شڵەژانیان پێوە دیارە و نوێک ناخاتر جەمی و نوێک نەزانین لە سیاسەت و ستراتیژی داهاتووی ترامپیان پێوە دیارە و زۆر بە سەبرایی هەنگاو هەڵبێنن
باشە کاک علی ئەگەر یارمەتیم دی لێرەدا حەز دەکەم ئەو پرسیارە بکەم ئایا ئەم سیاسەتانەی سەرۆک ترامپ کە بەکاری دێنێ لەگەڵ ئێراندا وها لە ئێران دەکا بۆ نمونە دەستێوەردانەکانی لە بەحرێندا لە یەمەندا لە لوبناندا لە عێراقدا تەنانەت لە سووریاشدا کەم بکاتەوە یا سنوورداری بکە
ڕەنگە یەکجێ ئاوا بە زەقینەی کا بەڵام دەگەڕێتەوە سەر وەی کە قسە و هەڕەشەکانی ئاغای ترامپ یا معاونەکەی کە دوێنێ پێرێ لە کۆنفرانسی گەورەی ئەڵمانیا مونیخدا زۆر بە سەراحەت گوتی ئێران هەڕەشەیە ئێران و کۆرەی شمالی یعنی بە هەڕەشەی دانان و گوتی کە ئەوە هەتا کونە ئیسلامی متتەڕفی چەشنی ئێران هەبێت خەڵکی غەرب خەڵکی ڕۆژاوا و ئەوروپا و ئەمریکا ناتوانن لە ئاسایشەوەدا بن ئەمن پێم وابێ کە دەکرێت دەگە ئەو هەڕەشانە بەردەوام بن ئێمە کاردانەوەی زۆرتری پاشەکشا بە ئێرانەوە ببینین چونکە بەڕاستی ئەو بەیتر گاڵتە نیە یعنی ئەگەر ئەو ڕەواڵەتەی کە دەزگای ترامپ تا ئێستا لە خۆی نیشانداوە بکەوێتە باری جێبەجێکردن و باری پراکتیک و ئەمەل دیارە نەتەنیا ئێران بەڵکو زۆر وڵاتی چەشنی ئێران و تروریستی کە لە ناوچەکە دانوانە ناتوانن خۆ بەرگە بگرن لە بەرابەر هەڕەشەی ئەمریکادا
کاک علی پێدوایە بەرەنجامی ئەو جۆرە ڕاگەیاندنانەی وڵاتانی ڕۆژئاوا و بەتایبەتیش ئەمریکا کە بەرامبەر بە ئێران هەیانە بگاتە ئەو ئاستەی کە بگوترێت ئەگەری شەڕێکی گەورە لە ئارادا دەبێت
ڕاستە کاک بڵێن چونکە ئەمریکاش دەبێت فکری بکاتەوە ئەتوو ئەگە هەر قسەکانت هەڕەشەکانت قسە بێ و لە کۆشکی سپی و لە وەزارەتی پێنتاگۆن و وەزارەتی خارجە و هەر قسە بکەوێ ئەوانە وردە دنیا تێدەگات کە ئەوە فشەیە یعنی ئەمە بۆ خۆی بۆ سنعە و پایە و مقامی ئەوەی ئەمریکایە بەڕاستی دەبێت بیریشی لە بکاتەوە یعنی هەرچەند جارە یەکجار زوویە هەمووی یەک دوومان گوزراوە لە هاتنە سەرکاری ئەو دەزگا تازەی ترامپ و خودی ترامپ و وەزیرەکانی بەڵام ئەوەی کە ئێستا دیارە توندێشیان پێوە دیارە لە مقابل سەروەری و گەورەبوونەوەی ملەتی ئەمریکا و خودی سیاسەتی خارجی ئەمریکایە و هەروەتر انتقاداتێکی زۆریان هەبوو لە دەزگاکانی پێشووی ئۆباما بۆیە دەبێت شتێکیش بەکردەوە بکرێت بەڕێی من ئەگەر تا سێ چوار مانگی تر هەر ئاوە لە سەتحی هەڕەشە و قسەکردن و لێدوانی مەتبوعاتی و میدیایی دابمێنێتەوە وردە ئێرانیەکان بوو ئەوە بەڕاستی ئەوەندە زیرەن گرکەیت بڵن کاک ئەوە فەقەت و فەقەت نوێک هەڕەشەیە و ئەوەیە وە جوابی نەدەنەوە بەڵام بەڕێی من دەبێت کردەوەیەکی بەدوادا بێت کە ئەمن بڕوان بەوەیە کە بە زووی نوێک کردەوەش دەبینیت
باشە ئەو کردەوەیە لە ئەستۆی وڵاتانی ڕۆژاوا و ئەمریکایە لە ئەستۆی ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانیە بە کورد و بە فارس و بە بلووچ و بە ئازەریەوە
بەدڵنی دنیای به دنیای شتی کی زور 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 باشد باز کرد. حقیقت اویه که امریکا رنگ استاکونه. اگر بدلی او بید نوع اقپال پشتی للاین لناو خوی ایرانه و للاین اپوزیسیونه و بکلت سر ایران تقویتی هرشکانی امریکایه. بلان اویه که ای امریکا دی اپوزیسیون بو ایران دروزدکا برای من او زحمتا. اپوزیسیون ضعیفه. حتى بلاي ضعيفة وبتايبت ايما كردا كاني روشالات دبو استاكوني كأو جو دروز بوا دبو براستي اوپوزيسيوني كي قرمو قرو بقوت من لحمو يزاكاني كردي ايران دروز كربا روشالاتي كردستان وببا بتقويتك وتناند لباري لوبيگري و ديپلوماسيه و دبو استاكوني ايما پالك من با سياستاكاني امریکا وكا پیش بسر الرويي و تروريزمي ایران دگرد ایمش پاپش تک باین بو اوا بو فیستو آمانزکانی کسی و هشت سالا بتماین هر وطر دبو اپوزیسیونی ایرانیش براستی اوروکانا بلام که دگات سر آفتی نتو پرستی و ناسیونالیزم که گیشتو تا حدی شوینی لناو بشه که زل اپوزیسیونی ایران دا اویا که لوقتی واده ابن نمونه زل من هیا لوقتی واش دا که خویان قاطعن لایرانه که خویان دشمنی ملایانن بلام دبینی که بر جواندی ایرانی بالا دبینن دوباره توزک صلب کنن و بوی پیام واده دبی استاکونی گوتره کی زور 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 رون به تایبد لایان ایمی احزابی کردی و که به درجایی و هشت سال پیشنهی اپوزیسیونی ایرانیش بودن پیشنهی او بودن که درجاتی من لگا کماری اسلامی کردو هرگز آمان با زبور اسلامی نکتو دمان تو انی او رکانه موتور اگبین با حرکت دانوی اپوزیسیونی سرتاسری ایرانش و خودی خوشمن لروشالاتی کردستان چون که اگر اون وضع ادامه هبیو ترامپ بلای چی دیکی با نبین نوا یا اوی که میدیای غربی دستی پی کردو بدجی ترامپ بدیگای اگ نگاو ترامپ بتوانی قصکانی خوی با قولی فرز دلا لسر کرسی که ایده ابنی و جوابی که زداده و بد ایدامه به سیاست کنی خوی ده فرصت یکی زیرینه دروز بوا دبی کرد خوی که که تاو دبی کرد برای یکی یک گرتو دروز که و لگل اوش یارمتی همو اپوزیسیونی ایران بده که ببیت یارمتی یک بو غرب که روخانی رژیم ملایان آسان تف که تاو
که گلی زور سپاس دکم با تبینیم سرنجا کاند
من سپاسی تو جوگرانت دکم که جان زور سپاس.